Kuuntelet Toivon puheita.
Tänään puhun pääsääntöisesti hyvän mielen tunnetaidoista. Mä kiinnostuin itse aikanaan puhun itsetunnosta ja tunnetaidoista. Ja oikeastaan sitä kautta sitten löytyi se otsikko myöskin onnellisuudesta. Ja mua erityisesti kiinnostaa ja viehättää siinä asiassa, niin kuin näissä kaikissa muissakin, niin se, että niin paljon näistä asioista on meidän omissa käsissä. Ja silloin kun voi huonosti, niin se tuntuu tietysti karmeelta. Se tuntuu karmeelta, että ai, että mun, joka on väsynyt ja voin huonosti ja mulla on paha olla, niin mun täytyisi voida itteeni auttaa. Mutta niin kuin tuossa jossain kohtaa sanonkin, että se on niin kuin tosi kurja, että me usein jäädään odottaan onnellisuutta vähän niin kuin uhrin asemasta, tekemättä itse sen asian eteen mitään. Ja silti olisi hyvä ymmärtää, että siitä niin paljon on meidän omissa käsissä. Ja se, että kun me pienillä valinnoilla saadaan kiinni siitä, että hei, jos mä nyt vaikka esimerkiksi vaihdan asentoa ja siitä tulee mukava olo, jos mä vähän rentoutan hartioita, niin se on muuten itsestä kiinni. Siitä ei voi kiittää kaveria ja no Jumalaa nyt ehkä voi kiittää, mutta itse ne hartiat on silti rennommaksi päästänyt. Mä ajattelin aloittaa ihan määrittelemällä sitä, että mitä onni on ja mitä se ei ole. Mutta mitä onni on? Onnellisuus on, kun onnellisuutta on tutkittu tietysti psykologiassa paljon ja pitkän aikaa, niin voi sanoa, että suurin osa ihmisistä määrittelee onnellisuuden näin, että se on sitä, että on paljon positiivisia tunteita, eli hyvää mieltä, lepoa, mielen rauhaa, tyyneyttä, kiintymystä, naurua, huumoria, onnistumisen kokemusta, jotain sellaista. Tai se on sitä, että on vähän negatiivisia tunteita. Jos kysytään, että no mitä se onni on, niin se on jotain tämmöistä. Tai se on tyytyväisyyttä omaan elämään, että niihin asioihin, mitä on meneillään, niin niihin tyytyväisyyttä. Tai että hyvät kokemukset, niin kuin positiiviset kokemukset, voittaa negatiiviset. Eli ei niinkään tarvitse olla, että ne negatiiviset kokonaan puuttuisi, mutta että niitä positiivisia on riittävästi. Tämä on tärkeää, että on myönteinen asenne elämää kohtaan. Sitten voi sanoa, että onnellisuus on ihan semmoista hyvinvoimista, niin kuin englanniksi sanotaan, että well-being. Että mä voin itsessäni hyvin, mulla on itteni kanssa tässä elämässä hyvä olla. Ja jopa semmoinen englanninkielinen sana kuin flourish, mä en osaa sitä sanoa oikein, mutta se tarkoittaa kukoistamista. Nyt sä voit miettiä, että kukoistatko sinä? Näkyykö semmoinen joku hyvä mieli, positiivinen mieli tai asenne tai onnellisuus susta? Että voi sanoa, että sä kukoistat, se näkee susta, että sä oot onnellinen. Joo, mä oon piirtänyt tähän kuvan ihmisenä olemisesta ja sen neljästä ulottuvuudesta. Ei haittaa vaikka et nää, mä kerron kyllä mitä siellä lukee. Mutta ennen vanhaan on ihmisenä olemisesta puhuttu lähinnä niin, että on kolmessa osassa, että on henki, sielu ja ruumis. Eikä se nyt aivan väärin ole sanoa niinkään. Kyllä se ihan totta on ja toimiva määritelmä. Mutta tämä on ehkä nykyaikaisempi tapa hahmottaa sitä, että mitä on olla ihminen. Ja näillä eri osa-alueilla siellä on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen, henkinen. Ja nämä on semmoisia, mitkä ulottuvuudet kaikissa meissä toimii. Ja näissä on paljon tietysti tekijöitä ja sitten jotenkin alaotsikoita, että mitä nämä pitää sisällään. Mutta mä ajattelen näin, että se Jumalan luoma elämä, ja kun Raamatussa luvataan meille yltäkylläistä elämää, että meidän ilomme olisi täydellinen. Muistatteko kuulleet ne tämmöistä? Näin siellä sanotaan. Niin mä uskon ja ajattelen niin, että se toimii kaikilla näillä elämän osa-alueilla. Että ei ole tarkoitus pelkästään, että me ollaan jotenkin hengellisesti onnellisia, vaan että kyllä me ollaan ihan kokonaan ihmisenä kaikilla näillä osa-alueilla. Voidaan voida hyvin ja kukoistaa ja kokea positiivisia tunteita ja onnistumista ja onnellisuutta. Ja siksi mun kysymys sulle kuuluu tänään, ja mä haastan sua miettiin sitä, että miten sä voit. näiden osa-alueiden kanssa. Miten sussa voi, onko onnellisuutta, terveyttä, tyytyväisyyttä sun fyysisen minän puolella? Fyysisyys tarkoittaa sitä kehoa, näitä nahkoja, millä liikkeellä ollaan. Me ei ole kukaan tänne henkiolentona paikalle livuttu. Me on tultu ihan tällä keholla, luoja luomalla paketilla, minkä sisällä asutaan. Miten se voi? Kokeeko se hyvää? Kiristääkö paita? Onko iho liian kuiva? Sattuuko johonkin? Tai tuntuuko muuten se oma keho jotenkin vieraalta tai epämukavalta? Vai tuntuuko se hyvältä? Voitko sä jopa ajatella kiitollisena, tyytyväisenä itteesi, että onpa kiva, että on tämmöinen paketti, jota kehoksi kutsutaan ja tässä mä oon liikkeellä. Ja voitko jopa siunata sitä, että jos jollain on hankalaa sen oman kehon kanssa, niin että voisi tehdä sen kanssa tuttavuutta ja sopua. Toinen ulottuvuus meissä, missä ehkä se onnellisuus eniten jotenkin ajatellaan olevan, on sitten se mieli, missä on tunteet, tahto, ajattelu, kaikki se meidän psyykkinen puoli. Niin siellä totta kai. Ja nyt mä rohkaisen sua miettiä, että miten sun psyykkinen puoli voi. Koetko sä onnellisia, myönteisiä, positiivisia tunteita? Vai onko jotain taakkaa, murhetta, jotain semmoista, minkä sais ehkä ajattelemalla selvitettyä tai jotain, jonka kanssa pitäisi ehkä tukeutua johonkin ja jakaa pois sitä sydämeltä? Tai onko jotain semmoista, mikä pitäisi rukouksessa jättää, kun meitä on kuitenkin kehotettu, että heittäkää kaikki murheenne pois, niin ettei ne olisi täällä, vaan pois. Niin onko jotain semmoista, mitä pitäisi heittää pois? Tai onko jotain akuuttia semmoista, joka mieltä painaa, mikä on otettava tosissaan, että no tämä mun onnellisuutta nyt nakertaa. Joku akuutti kriisi, menetys, pettymys, hätäännys jostain asiasta. Tai miten sä voit sosiaalisesti, niissä suhteissa, ketä sulla on, miten se parisuhde jaksaa? Onko jotain, mikä siinä kaihertaa ja pitäisi jotenkin saada paremmin toimimaan? Tai onko jossain muissa perhe- tai sukusuhteissa, ystävyyssuhteissa, työelämä- opiskelusuhteissa jotain semmoista, mikä painaa? Ja että mistä sillä osa-alueella sä voit olla tänään kiitollinen? Mitä kautta tulee ne myönteiset, positiiviset tunteet? Mistä voit kiittää ja iloita? Ja sitten vielä hengellisesti. Mites hengellinen ulottuvuus? Onko hengellistä ristiriitaa? Onko uskon kriisiä? En mä tiedä, te olette varmaan parempia ihmisiä, ettei teillä semmoisia ole. Mutta mä tietysti rehellisenä ihmisenä ja terapeuttina niin kohtaan paljon ihmisiä, joilla on joskus hengellinen kriisi. Voi tulla semmoinenkin. Voi tulla uskon kriisi. Voi olla, että on pettymyksiä, on jotain asioita, mitkä mietityttää niin paljon, niitä ei saa ratkaistua. Tai voi olla, että on pettynyt Jumalaan. Voi olla surullinen, kun rukoukset ei toteudu. Voi olla, että on tullut kohdelluksi jotenkin hengellisyyden kentässä, vaikka seurakunnassa tai jonkun hengellisen työntekijän taholta, niin että sit sitä kautta on jäänyt jotenkin sitä mykkyrää matkaa. Mutta mikä siinä on semmoista, mistä sä voit kiittää ja iloita ja jotenkin siunata? Mä ajattelin, että siunaaminen tarkoittaa paljolti myös sitä, että jotenkin semmoista jo olemassa olevaa hyvää voi vahvistaa. Jotenkin, että mitä sä voit siunata omassa hengellisyydessäsi tänään? Ajatella, että no onpa onni, että mä esimerkiksi pystyn ajattelemaan, että hengellisyydestä, että no onpa onni, että mä oon tullut semmoiseen uskoon, missä teot ei määrää pelastusta. Että onpa onni, että on tullut semmoiseen uskoon, mikä on niin kuin armosta. Tai että onpa onni, että mulle jo uskoon tulon alkuaikoina opetettiin, että tämä ei ole mikään autuaaksi tekevä asia niin kuin tässä elämässä, vaan että välillä tulee niitä, että on tullut piikkejä siitä ruusulla tanssimisesta. Ja Raamatussa sanotaan, että no on, ahdas on se portti ja kapea on se tie. Ja se on sitä ristin kantamista välillä. Niin onpa onni. Vautsi, että uskovaiset osas puhua totta silloin alusta pitäen. Niin jotenkin mieti hetki sitä omaa oloa ja omaa kohtaa tänään. Et millä näistä osa-alueista sä tänään koet onnellisuutta, tyytyväisyyttä, positiivisia tunteita? Ja onko joku, joka kaihertaa? Että sitten kun myöhemmin rukoillaan, niin muista se sitten siinä kohtaa. Mutta tuohonkin jotenkin kirjoitin sen, että moni yrittää muuttaa kohtaloaan taikauskolla tekemättä mitään itse onnensa eteen. Ihmiset jotenkin yrittää hakea siitä uhrin asemasta, että no kumpa nyt joku tulisi. Naiset ajattelee, että kumpa se elämän prinssi tulisi sieltä valkealla ratsulla minut nyt pelastamaan ja tekeen onnelliseksi. Tai sitten me ajatellaan, että no kumpa nyt Jumala tulisi ja poistaisi mun tuskan ja kumpa mun ei vaan nyt tarvitsisi tehdä mitään ja kumpa joku näkisi mut niin, että tekisi mut onnelliseksi. Mutta me ei olla itse valmiita näkemään vaivaa sen asian eteen. Mä en tänään hirveästi itsestäni puhu. Ajattelen, että on tärkeimpiäkin aiheita. Mutta sen kerron sen oivalluksen, mikä mulla oli. Olisiko mä oikein lasken tarkkaan? Se oli, siitä on kohta 10 vuotta. Ja mä olin muutamaan asiaan tosi tyytymätön ja väsynyt. Ihan siis oikeasti. Ja mä olin pyytänyt Jumalalta nätisti. No sit mä olin pyytänyt sillain, miten se nyt sanoisi, sillain niin kuin vähemmän nätisti. Ja sit mä olin pyytänyt niin kuin tosi kärttyisesti. Ja sit mä olin ottanut kaikki ne keinot, mitä mulla oli. No ne on aika vaatimattomat Jumalaa vastaan. Niin kuin esimerkiksi semmoinen, että mä en ole enää sun kaveri, jos et vastaa. Tai että nyt kyllä suutun, jos et tähän vastaa. Ja kaikkia tämmöisiä. Kaikkeni tein. Ja koko ajan pyysin, että auta ja muuta tämä tilanne ja tee nyt jotain. Ja tämmöisenkin epätoivoisen huusin joskus automatkalle, että päästä mut tästä pahasta. Että se tilanne oli niin hankala niiden asioiden suhteen. Mutta sitten yhtenä päivänä mä ajattelin tosi kiukkusena, että mä oon niin vihanen Jumalalle, kun se ei ole tehnyt tätä juttua, niin mä teen sen itse. Ja tein isoja vaativia muutoksia sen asian suhteen. Ja mä en tietenkään tiedä, mitä Jumala ajattelee. Mä en tiedä, mitä sen päässä pyörii tämmöisissä reaaliajan asioissa. Ehkä suuremmista linjoista voi Raamatussa löytää. Mutta niin kuin tämmöisissä reaaliajan mun elämään liittyvissä asioissa, mä en voi tietää, mitä se ajattelee. Mutta mulla tuli semmoinen olo, että kun mä kiukuksissani rupesin sitä asiaa muuttaa, niin Jumala taivaassa sanoi, jes, vihdoinkin se ymmärsi. Että se asia olikin minun muutettavissani. Eikä niin, että mä kädet taskussa odotan, no niin Jumala, tee jotain. Ja se oli iso oivallus, koska se asia söi niin paljon mun hyvinvointia ja onnellisuutta, että oli pakko tehdä jotain, koska se kaihersi niin paljon. Ja sitten mä tein sen. Se vaati paljon rohkeutta, mutta tein. Ja isommissa ja pienemmissä asioissa niin rohkaisen miettiin, että kuinka paljon olisi ihan niiden omien valintojen päässä sitä hyvää mieltä, onnellisuutta, voimavaroja, tyytyväisyyttä, kiitollisuutta. Että tehdä niitä muutoksia ihan itse. Okei. Mutta minkäs takia onnellisuutta ja mä nyt puhun tässä onnellisuussanalla, mutta että minkä takia onnellisuutta ja positiivisia tunteita, myönteisiä kokemuksia kannattaa tavoitella? Mikä niissä on se hyöty? No, ensinnäkin mä ajattelen, että positiivisten tunteiden ja hyvän mielen onnellisuuden kautta toteutuu jotain jumalallista. Kärsimyksessäkin, joo. Mutta Raamatussa paljon puhutaan siitä yltäkylläisestä elämästä ja siitä, että meidän ilo olisi täydellinen. Ja jotenkin ihan vauvasta saakka, ihan siis sieltä kohdusta saakka meihin on tehty mekanismit, jotka niin kun, ne tarvii paljon kiintymystä, rakkautta, tervettä kosketusta, hymyä, huumoria, yhteenkuuluvuutta. Että Jumala on luonut meihin sen osa-alueen hirveän vahvaksi. Niin että se vaikuttaa terveyteen ja elämän pituuteen ja siis ihan kaikkeen. Eli jotenkin täytyisi niinku saada kiinni siitä ajatuksesta, että mikä on ihan vastoin semmoista ennen vanhasta, miten mä sen nyt sanoisin nätisti, että kun joskus opetetaan, tai en tiedä opetetaanko enää, mutta on siis kuullut, kun puhutaan, kristityt puhuu keskenään, että kärsi, kärsi, saat kirkkaamman kruunun, että se kärsimys itsessään olisi niin kuin jotenkin jalostavaa. Voihan se olla, että ja onkin, että joskus kriisin myötä, vaikeiden asioiden läpikäymisen myötä ja jälkeen elämä muuttuu sitten jotenkin niin kuin paremmaksi tai syvemmäksi tai ymmärrettävämmäksi ja ihminen kokee semmoista, että no se kriisi oli tarpeen. Usein kriisin myötä elämä muuttuu ja se on joskus tarpeen. Mutta se, että kärsimys itsessään olisi jotenkin tavoittelemisen arvosta, niin siihen mä en kyllä lähde. Sitä mä en voi allekirjoittaa. Ja uskallanpa vielä sanoa ääneen, en ole koskaan kuullut kenenkään näin opettavan ja saatte aivan vapaasti olla eri mieltä, jos haluatte, se ei mua haittaa. Mutta mä ajattelen näin, että on myös ihan käsittämätöntä kärsimystä, mikä ei jalosta yhtään. Vaan on ihan tosi rumaa, sairastamista, pettämistä, kipua, tuskaa, kuolemaa, mikä ei hyödytä ketään. Se ei jalosta eikä tee elämänlaatua kenenkään kannalta paremmaksi. Eli on oikeasti olemassa tosi pahaa kärsimystä. Ja sitä suuremmalla syyllä, niin jotenkin, että kun meillä kerran pienissä asioissa ja isoissa asioissa on mahdollisuus monessa kohtaa valita, niin miksi onnellisuus ja myönteiset tunteet ja positiivinen mieliala on semmoinen, että sitä kannattaa tavoitella? Että me saataisiin kiinni, että hei, tämä on semmoinen juttu, mikä on mulle tärkeää ja mä haluan sitä enempi. Niin tässä muutama syy siihen. Totta kai siis onni tuntuu hyvältä. Se tuntuu ihan kehossa täällä. Usein ihmiset sanoo, että rintakehän alueella, vatsassa ja ihan niin kuin jotenkin tosi isossa alassa meidän kehoa onnellisuus, myönteiset tunteet tuntuu. Ne on tosi kokonaisvaltaisia. Mutta sen lisäksi onnellisuus ja positiiviset tunteet aiheuttaa sitä, että me ollaan energisempiä. Stressi vie paljon voimavaroja. Stressi ja pelko ja viha tunteina on semmoisia, pelko, viha ja stressi oikeastaan semmoisia, että ne vie vähän niin kuin ylikierroksille kehoa. Ja sitä kautta vaikeuttaa nukkumista, keskittymistä ja saattaa pitää niin kuin koko elimistöä vallassa, että esimerkiksi viha, aggressio, se on hirveän tärkeä tunne, oikeasti tosi tärkeä. Ja sitä tarvitaan, sitä ei saa torjua, mutta se on elimistölle hirveän raskasta. Se vaikuttaa niin paljon aineenvaihduntaan ja verenkiertoon ja aivoihin. Pelko ja viha on semmoisia, että ne on tosi raskaita kantaa. Ja silloin, jos mielessä on paljon tämmöisiä kuormittavia asioita, vaikeita tunteita, pelkoa, vihaa, surua ja stressiä, niin se elämän voima oikeastaan menee niiden käsittelemiseen. Jos on jotain akuuttia kriisiä, ihan oikeasti semmoista, mikä aiheuttaa paljon miettimistä, niin on aivan turha yrittää vaikka esimerkiksi opiskella jotain uutta tai yrittää selvitä jostain tärkeää keskittymistä vaativaa tehtävää, koska mieli ei vaan yksinkertaisesti toimi. Sen voimavarat on kiinni niissä vaikeissa haasteissa. Näin se toimii ihan aivojen tasolla. Eli positiiviset tunteet, ne myönteiset tunteet, onnellisuus, se vapauttaa energiaa. Siis se sallii meidän olevan energisempiä. Se tapahtuu ihan tuolla aineenvaihdunnan, hormoneiden ja aineenvaihdunnan tasolla. Samaten luovuus voi olla toiminnassa vaan, jos mielellä on siihen voimavaroja. Ja niiden hyvien, positiivisten, myönteisten tunteiden avulla voidaan myös selvitä niiden vaikeiden tunteiden vaikutuksesta. Esimerkiksi jos semmoinen elämäntilanne on, missä on paljon jännittämistä, jos on paljon pelkäämistä, jännittämistä, semmoista kuormittavaa jotenkin stressiä, niin silloin on erityisen tärkeä pitää huoli, että saa nauraa, saa heittää vapaalle, saa hölmöillä, leikkiä. Ja vastuu siitä on itsellä. Se on tärkeä muistaa. Mutta se on tärkeä taito. Eli kun on stressaava elämäntilanne, niin täytyy löytää se taito, että mä voin heittää vapaalle. Mä voin heittää huumorin puolelle. Ja siitä kannattaa pitää huolta. koska niiden positiivisten tunteiden avulla sen, jos nyt puhutaan vaikka siitä pelosta, joka on elimistölle kuormittavaa, niin sen vaikutukset vähenee ja keho rentoutuu nauraessa. Ja hymyilemisestä ja nauramista tulee hyvä olo, jolloin nukkuminen, syöminen, keskittyminen, kaikki semmoinen menee heti taas paremmalle tasolle. Okei. No sitten mä oon laittanut tähän, että positiivisia tunteita kannattaa tavoitella siksi, että kun niitä on, niin silloin on tehokas. Ja nyt mä en puhu kuitenkaan semmoisesta niin kuin suorittamisesta, että onpas tärkeää nyt suorittaa hirveästi. Vaan lähinnä siltä kantilta, että jos jotain on tekemässä, niin että saa sen tehtyä tehokkaasti. Eli se tarkoittaa sitä keskittymiskykyä ja niitä voimavaroja, mitä on käytettävissä, niin että niitä olisi enempi silloin, kun on hyvällä tuulella. Ja se, että mun mieli toimii paljon paremmin, kun mä oon paremmalla tuulella, kun mulla on myönteisiä tunteita. Pelko ja viha, molemmat ne stressiin liittyvät tunteet, jotka pistää sekä kehon että mielen ylikierroksille, niin ne esimerkiksi kaventaa näkökenttää, tiesitkö? Siis ihan niin kuin konkreettisesti sitä näkee vaan sen asian, mikä ärsyttää tai pelottaa. Mieli toimii niin. Eli silloin ei niin kuin näe esimerkiksi kokonaisuutta, että hetkinen, pistetään asiaa vähän isompiin mittasuhteisiin. Mutta kun on paremmalla tuulella, aivot toimii paremmin ja aistit toimii paremmin, niin muista tämä. Jos saman asian voi kerran tehdä sekä pahoilla mielin että hyvillä mielin, niin kannattaa valita se hyvä mieli, koska sit hommat luistaa paremmin. Eli luovuus, energisyys, se homman toimiminen menee paremmin eteenpäin. No, hyvä mieli, positiiviset tunteet ja onnellisuus on tavoittelemisen arvosta myös siksi, että onnellisilla ihmisillä on enempi sosiaalisia suhteita. On mukava olla tietysti semmoisen ihmisen kanssa, joka on pääsääntöisesti hyvällä päällä. Sehän on ihan ymmärrettävää. Ja sitten lukuisissa tutkimuksissa on todettu se, että onnellisuus, myönteiset tunteet, positiiviset tunteet, ne vaikuttaa terveyteen. Ja niin kuin äsken kerroin, niin se pelko, viha ja stressi, ne on keholle niin raskaita, että ne liittyy kyllä moniin sairauksiin. Ne ihan sairastuttaa kehoa, mutta myös ne niin kuin vahvistaa jo olemassa olevien sairauksien vaikutusta. Eli onnellisuus, positiiviset tunteet ja hyvä mieli edesauttaa tervehtymistä, jos on jotain sairautta. Ja sitten, että pysyy terveenä, elää pidempään. Ja se ajatus siitä, että nauru pidentää ikää, niin se ei ole ollenkaan mikään hassu, jotenkin toimimaton tämmöinen kasku tai kansantarina, vaan se on ihan oikeasti, se on hyvä tapa ajatella. Kyllä, nauru pidentää ikää. Niin paljon kuin vaan ikinä löytyy naurun aihetta ja välillä vaikka ei löytyiskään, niin kannattaa nauraa. Se nimittäin on ihan terveyteen liittyvä valinta.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 2.